Azatlık Radyosu Selim. Birinci sentyabr şərşənbə günü gətirən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Olsu Qurmaş. Bu günə tapşırılan Tatarstan həm Başqırstan balaları həm ata-anaları üçün yeni oxu ilə başlandı. Bayramda da milli məğarif həm birdəm dövlət imtahanı kimi problemlər unutulmayıb. Tatarstan Belarusdan bərəngə 6 aydan Qarabuday kütə. İrtəgə Qazanda közgü yərminkələr aşılar. Rusiyadagi porno rejissyor Aleksandr Valov Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko turunda film tushira. Ozodlikda bugun dunyo xabarlarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bilan tanishtiramiz. Amurdagi Komsomol qolasida Totar Kongressi vakilligi kitob bayramini uzdirdi. Saat oxirina qadar birga bo'lik. Yana oku yılı başlanuva bir yokta tırsın. İdil boyu halıqları bu yıl kışın nerse oşarğa deyip başu atam. Qazanda küzgü yerminkeler başlanam. Sonu yıllarda bulayda yıl boyu kibitlerde barısı da bar deyip alarının ähemiyeti kubmidir kimigen bulsa, bu yıl şehir halkı alarını kütem. Qazanda yerminkeler oldu beyleri hem vazgiyet bilen Raynur Shakirov tanıştıra.
Әле моннан берничә атналык кенә республика һәм гомумән Россия халкы эссе һава торышыннан аптыраган булса, хәзер инде күз үзенекен әйтә. Күптән көтелгән яңгырлар республика басу кырларындагы икенче икмәк уңышын бераз булса да бәлки арттырыр әле дигән өмет тудыра. Дөрес, халык нәрсә эшләргә икән? Бәрәңгене хәзер казый башларгамы, әллә инде аның үсүенә өметләнеп, бераз сабыр итәргәме икән дип башвата. Кайбер хуҗалыклар әкрен генә җир алмасын казый башласа да, күпчелек халык бәрәңге уңышын ала башламады әле. Әмма моңа карамастан, базарларда бәрәңге бәясе алып сатарлар тарафыннан хәтта 35 сумга кадәр билгеләнеп куелган иде. Нәкъ менә шушы мәсьәлә бу артуга каршы нинди дә булса чаралар күрергә этәрә башлады. Әле күптән түгел генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Беларусь Республикасына сәфәре вакытында ондагы җитәкчелек белән Татарстанга бу илдән бәрәңге кайтару турында сөйләшкән иде. Узак та үтми, Татарстан идарәчеләре Беларуска барып, 45 мең тонна күләмендә бәрәңге сатып алу турында килешү дә төзеп кайтты. Бүгенге көндә бәрәңге Казанга кайтарыла башлаган инде дип әйтәләр. Әмма базарларда Белоруссияның Татарстанныкы белән чагыштырмача арзан бәяле бәрәңгесе әле күренми дип әйтүчеләр шактый. Хәзерге вакытта Казан базарларында Чувашидан алып килгән бәрәңге сатыла. Бәясенә килгәндә исә Белорус бәрәңгесе алып кайтыла дигән хәбәр алып сатарларны Чуваш бәрәңгесенә бәяләрне бераз булса да төшерүгә әтергән. 1 сентябрьдә әйтик, Казанның Адарацкий базарында икенче икмәк 23 сумнан сатыла. Сатучылар бәрәңге бәяләренең моннан да түбәнгә төшмәячәгенә ышандырырга тырышалар. Аларның сүзләренә караганда, Татарстанга 17 сумнан Беларусь бәрәңгесе кайткан дигән хәбәрләрдән соң үзләреннән бәрәңге сораучыларның берме-бер артуын әйтәләр. Шуннан да Беларусь бәрәңгесе кайда сатылачак соң? 2 сентябрь көнне Татарстанның 3 шәһәрендә Казан, Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә ачылган махсус мәйданчыкларда көзге ярминкәләр кысасында быел Татарстан халкы өчен 17 сумнан икенче икмәк сатыла башлаячак. Беларусь белән Татарстан арасында төзелгән килешү буенча бу мәйданчыкларда 45 мең тонна бәрәңге сатылачак. Моның 5 мең тоннасы орлыкка калдырылачак. Сишәмбе көнне Татарстан министрлар кабинетында Татарстан азык-төлек базарындагы вазгыятка багышланган брифингта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчелеге халыкны алып сатарларга каршы бергәләп көрәшергә чакырды. Татплот овоч пром ябык акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Раил Зыятдинов базардагы мондый алып сатарларга каршы чараларны бергәләп күрергә тәкъдим итте.
Менә Казанда 7 район бар икән. Ул 7 базар дигән сүз, ул 9 базар булса, онда бит бер отдел торговлялар бар. Алар базарларда булайбызны контроль алалар. Бар безнең эшке эшләр министрлыгы, алар да кешеләр катнаша безнең анда. Көн саен кызык кайсылар бүген базарда аны күз алдына алып карап тикшерп итке була. Без үзебезнең сатучыларга, безнең ишмаларга приказ иткердек. Бер кулга 4 сеткадан артык бәрәңге бирмәскә беренче. Әгәр дә 4 сеткадан артык сатай икән бер кулга, ул инде фиксируется должна. Кая киттер кымалдан. Аның бар ачыклары, әгәр дә эшләсәң. Бөтен халык күрергә тиеш. Ул сатып алучы да күрергә тиеш. Менә Чыгы базарында бер олыгы яшь абзый әйтә, тутатты алучыны, син кая шуга аласың ул бәрәңге. Каждый халык үзе карарга тиеш. Ул халык эш эшләгән бит ул.
Республикада кайбер азык-төлек продукциясына аерым бәяләр билгеләп куелган. Misal üçün qara buğdayının 1 kilogramı bazarda 35 sum, bərəngi 17, suğan 12, şeker 31 sum, sütünün 1 litri 15 sumğa satılarga tiyir. Bularga üstep sıyır moynada konkret beye quyulu kötüləb. Әміне кәбісті, кишер, шүгіндір ғам башқа яшешелерге бейелер ирекле қолашақ. Ауыл қожалығы идарашелері сөздеріне қорағанды, бүгінгі күнді қолық тәләбіне жауап етіп, шет регионлардан 160 тонны қорабыдай сатып алынған, әм шының 27 тоннысы базарларға шығарылған. Татарстан қорабыдайны Алтай крайынан Белград өлкесінен сатып ала башаған. Шекер құмы Краснодар крайынан кетертілі.
Қозанда күзгі ярминкелерге әзірлік тұрында Райнур Шакиров сөйледі.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәктәпләрендә яңа уку елы башлануын билгеләп тантаналы чаралар үтте. Казандагы 2-нче татар гимназиясендә дә 1 сентябрь белем көнен бәйрәм иттеләр. Бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү тыелса да, бу уку йортына ышаныч бетмәде. Быел Шиһабетдин Марҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенә елдагыча 50 бала кабул ителде. Барлыгы республикада 37 меңле бала 1-нче сыйныфка керде. Бу ада төзекләндерүдән соң Мулла Нур Вахитов исемендәге татар мәктәбе ачылды. Белем көне турында Бике Тимер Василий.
1 сентябрь көне 2-нче гимназиядә дә уку елы башланыр алдыннан тантаналы чара булды. Ул башка бик күп мәктәпләрдәге белем бирү бәйрәменнән аермалы буларак татар телендә үтте. Анда укытучылар балаларны татарча сәламләде. Рамазан аеның дәвам ителү искә алынды. Укучылар да үзара татарча сөйләште. Гимназия җитәкчесе Камария Хамидуллинаның әйтүенә караганда, бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү кертелсә дә, быел бу уку йортына килүче бала алар саны кимемәде. 1 сентябрь көнне Шиһабетдин Марҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә елдагыча 50 бала укый башлады. Укучылар саны кимемәде, әмма имтиханны татарча бирү балаларга начар тәсир итәр дип курка торган кешеләр бик күп. Монда куркасы түгел, балалар татарча гына түгел, белемне рус телендә дә, инглиз телендә дә туплый. Нишләп әле без бер телдә имтихан бирүдән куркып торырга тиеш, дип әйтте 2-нче гимназия җитәкчесе Камария Хамидуллина. Бу мәктәптә татар зыялыларының балалары укый. Әти-әниләр арасында татар театр артистлары, телевидение алып баручылары, милли оешма әгъзалары күренде. Малайын бу гимназиягә 9 ел элек биргән Гүзәл ханым да бу көнне баласы белән бергә мәктәп бәйрәмендә дулкынланып тора иде. Ул татар гимназиясендә биргән белем белән канәгать булуын әйтте, әмма бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү мәсьәләсе аны бераз куркыта булып чыкты. БДИ мәсьәләсендә бераз курку бар, әмма монда русча да әйбәт укыталар, имтиханны татарча да бирүне калдырырга кирәк иде. Ауылдагы укучылар нишләсен? Татар кешесен бераз кысрытлылар булып чыга инде барыбер, диде 9-нчы сыйныф укучысының әнисе Гүзәл ханым. Бәйрәм көненә багышланган чарадан соң гимназия директоры янына бер төркем элекке укучылар килде. Аларның бер өлеше бердәм дәүләт имтиханын татарча биреп өлгергән. Башкалары русча биргән, барысы да югары уку йортларына керә алган. Алар 1 сентябрь көнне мәктәпләренә кайтып, укытучы апаларны котларга, аларга рәхмәт әйтергә килгән. Ата-аналарның да инглиз һәм рус телле укытучыларына рәхмәтләр укып торуын ишеттек. Сезнең ярдәмегез белән балаларыбыз русча, инглизчә тестларны бик уңышлы бирде, дип әйтүчеләр булды. Бердәм дәүләт имтиханы татарча бирү тыйылганнан соң, бу татар гимназиясендә укучыларның һәм башка татар мәктәпләрендә белем алучыларның хукукларын яклап, 2-нче гимназиядә укучы бер кызның әнисе Аида Камалова Страсбургтагы кеше хуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Әлегә гариза чиратын көтеп ята, әмма ул халыкара мәхкәмәдә кабул ителгән һәм якын арада барыбер каралырга тиеш. Шәһәрдә татар балаларын милли рухта тәрбияли торган уку йортлары санаулы. Күпләр милләтнең бишеге авылда дип әйтә, әмма авылларда да балалар юк. Ватаным Татарстан газетасы биргән мәгълүматларгә караганда, кайбер татар авылларында быел 1-нче сыйныфка баручылар булмаган. Балалар саны кимү сәбәпле Саба районында яңа уку елында гына 7 башлангыч мәктәп ябылган. Теләшедә районның 8 мәктәбенә 1-нче сыйныфка бер укучы да кабул ителмәгән.
Татарстан мәктәпләре турында Бикә Тимерова сөйләде. Оренбур өлкәсенең барлык диярлек мәктәпләре бүген укучыларны 1-нче сентябрь белем бәйрәме белән каршы алды. Татар Каргалысы авылы мәктәбенә безне Фирүзә Сәләмә шакыра.
Яңа уку елында Каргалы урта мәктәбенә укырга дип 415 укучы килде. Узган ел белән чагыштырганда әлеге сан аз гына кимерәк. Ә менә 1-нче сыйныфка килүчеләрнең саны шул ук 44 бала. Тантанада беренче сыныфка килүчеләрнең шәшәк бәйләмнәре дә зуррак иде, тавышлары да көчлерәк яңгырады.
Много лет, день осенний ясный, школы нашей лучше нет. Здравствуй, школа, здравствуй.
Мәктәпкә килдек, анарчы фама, бакчада идек. Мәктәп өр-яңга, анда картлар, алар күлле ишкә тарталар. Улыбызда безнең яңга алиф ба, намзы а, намзы ба. Без хәрефләрдә сүзләр ясыйбыз, сунасын җырлап, укый башлыйбыз. Ата, ата, атар ба, тарта. Ата аналар, ата балалар. Нинди зур бәхет, нинди үзгәреш. Бигрәк түгелле, беренче дәрес.
Беренче сыйныфлар өчен беренче кыңгырауны 11-нче сыйныф укучысы Әлфия Усманова белән 3-нче сыйныф укучысы Эмиль Гзатуллин яңгыратты. Әлеге беренче А сыйныф укытучысы Гөлфия Разыкова мәктәптә 16-нчы яңа уку елын башлады.
Мин беренче сыйныфка тулысынча 3-нче тапкыр алам балаларны. 21 бала килде. 10 кыз, 11 малай.
Хәзерлекләре ничек?
Бик яхшы күренәләр, балалар көчле күренәләр. Утыралар матур итеп, бик мәктәптә ашыгалар.
Укытучылары Гөлфия Илдус кызы балаларга уен ярдәмендә укучы букчасында ниләр булырга тиеш икәнен күрсәтте. Балалар да уенда сынып катнаштылар. Әкиемгә килгәндә ата-аналарның сүзләренә караганда, баланы беренче сыйныфка җыю өчен уртача 8-10 мең сум акча киткән икән. Балаларны сатырга дип әти-әниләреннән тыш әбиләр дә күп килгән иде. Бездә бит дулкынланабыз диделәр алар.
Айратны алып килдем внугымны беренче класска. Монысы икенчесе, берсе 11-не бетә бит инде. Елый-елый карыйбыз. Кызык та кызганыч та балаларны шулай ияреп йөрәбез.
Бүгінгі бірінші дәріс ұшадымызды?
Бік ұшады. Сумкі жинағынлары бейгерек таматыр бұлды первый класқа. Өзлері бүтінісі білелер болалар. Тені табыш мақыларға жауап берелер матур еттіріп біліп тұралар. Бік көңілі болды. Кейбет күн матур қияшылы.
Әсіз кімден алып келдіңіз?
Мен мүшкімден алып келдім. Елзи Амир Камилова екінші бұнып. 6-нші класта оқиым. Мұнсы менен біріншіге келдім. Ой, төрлі уақыты болды. Тұп келем де, тұп келем де. Әбейім, сен де бар мәктәпке мен барғанда деп мен келдім.
Өлкәдә барлығы 1098 мәктәп санала. 1 сентябрьгә шуларның 4-сендә цикләндерү эшләре тәмамланмады. Шул сәбәпле аларда инде 1-нче кыңгырау да яңгырамады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Ерак көнчыгыштагы Амурдагы Комсомольский каласында исә Билим бәйрәме алдыннан гына китап бәйрәме узды. Аны Татар конгрессы вәкилләре оештырган Ирата Жива тулырак әйтеп сөйләр.
Билим көне уңайыннан Амурдагы Комсомольский шәһәренең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапханәсендә китап бәйрәме узды. Биредә беренче кат үткән бу бәйрәм Ерак көнчыгыштагы Татар конгрессы ярдәмендә оештырылды. Бәйрәмдә «Город солнца» дип аталган яшьләр театры, «Алмаз мәдәният йорты» иҗади коллективлары, «Росинка серебристая» исемле вокаль төркем солисткасы, «Форс-мажор» төркеме, Комсомольский шәһәренең музыка һәм сынлы сәнгать мәктәпләре укучылары, шагыйрь һәм язучылар катнашты.
Уважаемые гости, уважаемые комсомольчане, дорогие наши читатели, я рада приветствовать вас на открытии нашего праздника с новой книгой в учебный год. Хочу сказать, что этот праздник мы проводим первый раз.
Безнең ихтивар күбрәк үзләре китап укый алган мәктәп балаларына, үсмерләргә юнәлтелә. Төп максат – укучыларда кызыксынучанлык һәм китап укырга умтылыш уяту. Аларны шәһәрдәге китапханәләр, ондагы кызыклы китаплар, Комсомольский шәһәрендә яшәүче якташ язучылар иҗады белән таныштыру, дип белдерде китапхана мөдире Рәфидә Шарангович Хәйретдинова. Бәйрәм кызыклы оештырылган иде. Кунаклар төрле бәйгеләрдә катнашты, шәһәр китапханәләре һәм китапханәче һөнәре белән таныштырган видеоязмалар карады. Балаларга җирле язучы Антонина Кухтинаның «Медвежка и Дина» исемле әкиятеннән куелган спектакльдән өзек күрсәтелде. Китап күргәзмәләре оештырылды. Монда сынлы сәнгать мәктәбе укучылары ясаган рәсемнәр һәм эшләнмәләр дә күрсәтелде. Теләгәннәр якташ язучыларның автографлы китапларын сатып алды. Әдәби әсәрләргә нигезләнеп төшерелгән мультфильмнар күрсәтелде. Балаларда китап укуга кызыксыну уяту өчен киңәшләр ата-аналарга да ашады. Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессы вәкиле Рөстәм Сөләйманов китапханәгә татар халкының тарихы, билгеле шәхесләре, гореф-гадәтләре турында сөйләгән китаплар бүләк итте.
Книги являются частью духовного богатства человечества. Они вечная ценность. Они помогают нам не забывать прошлое, понимать настоящее и с уверенностью смотреть будущее.
Китап кешеләрнең рухи байлыгы, ул мәңгелек. Китаплар үткәнне онытмаска, тормышның кадерен белергә, киләчәкне күрергә дә өйрәтәләр дип, бәйрәмгә килүчеләрне күбрәк китап укырга чакырды ул. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Тожиева.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге порно режиссер Александр Валов Кремльгә хуш килмәгән чит ил җитәкчеләре турында фильм төшереп, шактый гына танылуга ирешкән иде. 5 ел элек ул Украина сәясәтчесе Юлия Тимошенко һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили турында җиңелчә порно фильм тәкъдим итсә, хәзер инде Беларусь президенты Александр Лукашенкога тотынды. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Лука исемле ызын мыйыклы кеше колхоз кырларында йөреп помидор җыючы хатын-кызларын күзәтә. Беларус президенты Александр Лукашенконы хәтерләткән бу адам башта хатын-кызлар белән уңыш турында сөйләшсә, аннары алар белән шаяруга күчә.
Борщчавые заправки на зиму делала?
Укроп насушила, петрушку, кинзу.
А горох? Что с горохом? Что? Ну что с горохом сервируют? Что нет? Пора научиться.
Лукашенко на истетата «Батька бәхеті» деп исемләнгән һәм колхозның сексуаль мажараларын тасвирлаган әлеге фильм инде быел ук интернетка чыгар дип фаразлана. Һәм бу нәкъ соңгайларда Руси-Беларус арасында туган киеренкелек вакытына туры килә. Советлар берлеге таркалганнан соң бу ике ил арасында мондый каршылык әле күзәтелгәне юк иде. Мәскәү һәм Минский газ бәясендә уртак фикергә килә алмый. Шулай ук Русияның сөт кебек Беларус товарларын байкот итүе дә бәхәсне арттырды. Русия телевидениесе исә әле кайчан гына шактый дус булган Лукашенконың кырыс диктатор һәм ришвәтче булуы турында документаль фильмнар күрсәтә башлады. Ә хәзерге Валовның «Батька бәхете» фильмы исә Лукашенкога каршы барган сугышның иң көчле адымы дип әйтергә була. Режиссер һәм продюсер Александр Валов инде 2005 елны Кремльгә хуш килмәгән украин сәясәтчесе Юлия Тимошенко һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили турында җиңелчә порнофильм тәкъдим иткән иде. Нәкъ Мәскәү җитәкчеләренә хуш килмәгән шәхесләрне генә төшерү сәбәпле күпләр аны Кремль заказын үтте дип саный, әмма Валов үзе моны кире кага. Төп максат акча эшләү генә булуын әйтә. Шуңа да карамастан сәясәт тисмере алдан ук уйланылганын ул яшерми.
Я же даже, знаете, не идиот и в какой-то степени являюсь патриотом своей страны.
Мин бит җүләр түгел һәм күпмедер дәрәҗәдә үз ватанымның патриоты булып калам. Әгәр мин патриот булмасам, беренче фильмны Путин яки Медведев турында төшерер идем. Гәрчә мин монда бернинди начарлык күрмим. Безнең җитәкчеләр белән бәйле шундый ук киноэпопеялар төшерергә була. Әмма мин моны башкачарак күрәм. Мисал өчен, шул ук Путин алганда аны кем беләндер ятакта күзаллап булмый. Моны күрсәтүче ачык үрнәкләр юк.
Путина в постели, потому что нет здесь романов никаких таких ярких.
Валов Кремль дошманнарына карата сексны тапкырал буларак кулланмый. Элегрәк чырылган видеоларда хакимияткә аяк чалган сәясәтчеләр саунада, бардайларда тымалны күренеп китә иде. 1999 елны Юрий Скуратовка охшаган кешенең ике фахишә белән чырылган видеосы Русия телевидениесендә күрсәтелде. Ул чакта прокурор Скуратов Кремльдәге коррупция турында тикшерүләр башлаган иде. Шулай ук ел башында берничә оппозиция вәкиленең фахишәләр белән төшкән тасмалары җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Валов исә кинода эротик кич юнәлешенең беренче булып Русиядә барлыкка килүенә сөенүен әйтә.
Если мы первые в космосе, то я думаю...
Эгер біз космоста бірінші болсақ, мұнды кино юнәлшінде де біз негізде бірінші. Эротик кичіні біз башта ясадық. Аннары инде аны башқа кинорежиссерлар қолдана башлады.
Применять другие кинорежиссеры...
Валов Лукашенко турында фильмны Юлияны тәмамлагач 2006 елны чыра башлаган, ләкин ул шакта Мәскәү белән Минск арасындагы мөнәсәбәтләр күпкә яхшырак иде. Шуңа бу проект кайбер сәяси проблемаларга очрады. Ул әлеге фильмның бер өлешен интернетта куйгач, Беларусь хакимиятенең җинаяты чыгып, аны мәхкәмәгә тартачагы белән янады.
Естественно, посольские работники, которые в Беларуси этот ролик скачали, у себя на ноутбук. И, конечно, они
Әлбәттә, Беларусьта илчелектә эшләүчеләр аны үз ноутбукларына яздырып алды һәм бер-берсе белән килешә-килешә бу хакта сүз куертты. Әлеге хәл инде аларның җитәкчеләренә барып җиткәнен белмим, дөресме бу юкмы? Әлеге роликны тапкан кешеләрне икенче көнне үк илчелектән эштән куганнар дип ишеттем.
Беларусского посольства, кого нашли этот ролик в ноутбуках, они были уволены на следующий день.
Валов Лукашенко булып уйнаган тенге клубта машина йөртүче булып эшләгән кешене очраклы килеш табуын әйтә. Шау-шу тугач ул эшеннән куыла һәм фильмда башта төшмәячәген әйтә, ләкин соңрак кире уйлый. Ләкин Валов Лукашенконы уйнаучы кешене табуы проблем булмас иде ди.
Хотя найти образ Лукашенко, как и образ Саакашвили, не так сложно.
Лукашенко һәм Саакашвили тисмирендәге кешене табуы авыр түгел. Аларныгы кебек йөзләрне теләсә кайсы Мәскәү базарында очратырга була. Мин монда бернинди авырлык күрмәдем. Әмина Тимошенко белән хәл башкачарак. Чөнки бу затлы сексуаль нәзбере ханым. Ә Саакашвили һәм Лукашенконың йөзләре гади кешеләрнекеннән берни белән аерылмый. Аларда зыялылыкны хәтерләткән тисмирләр чагылмый. Хәтта иртән Мәскәү метросына төшсәң дә эшкә барган кешеләр арасында мондый йөзләрне күп очратырга була.
Туда бы не было бы. Достаточно было даже спуститься в то же московское метро. Утром, когда иду на работу, таких лиц можно много увидеть.
Валов төшерә торган фильмның язмышы соңгы айларда кинәт үзгәрде. Мәскәү-Минск араларын ашарайгач, Русия телевидениесендә Лукашенконы каралтып күрсәткән тапшырулар артты һәм Валов инде «Батька бәхте» фильмын төшерүендә дәвам итү мөмкинлеген аңлады. Ул Юлий кебек үк әлеге фильм кырым китерер дип өметләнә. Фильмнардан тыш Валов шулай ук 4000 евроға ирләр һәм хатын-кызларны табарга вәгъдә иткән агентлыкта эшли. Шулай ук ул Минет Топ төркеме һәм әлеге кино йолдыз Юлия фильмында Тимошенконы уйнаган Елена Берикова тамашасының идарәчесе булып тора. Валов исә Беларусь хакимияте белән проблемнар чыгар дип һич кенә дә борчылмый.
Я же не в Беларуси. Думаю, что
Мин бит Беларуста түгел Лукашенко Мәскәүгә килер микән минем өчен. Әлбәттә, мин ишеттем, алар миңа анда инде 10 ел әзерләп куйганнар дип. Ләкин соңгы тапкыр мин Беларуста 1970 елларда товар ташу белән шөгыльләнгәндә булдым.
Въезжал в 80-е годы, когда мы занимались челночеством.
Валов әйтүенчә, әгәр Беларусь хакимиятенә кызык булса, соңгы тасмалар Польша белән чиктәге авылда төшерләчәк. Лукашенко турындагы фильмнан соң ул Франция президенты Николя Саркози проектына тотынмакчы.
Бу фильмның кайбер өлешләрен сез инде интернетта карый да аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында без сезне Мәскәүгә Рамазан чатырына чакырырбыз. Иртәгә 2 сентябрь анда Татарстан көне билгеләнә. Шулай ук Башкортстанда белем көне уңайыннан узган чаралар турында сөйләрбез. Стәрлетамакта әле Русиядә моңарчы булмаган бер һәйкәл ачылды. Ә хәзер азатлыкның Прага студиясендә соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Али Гыйлми.
Иракта американ гаскәрләренең яңа таң дип аталган гамәле башлана. 50 мең хәрби киләсе елның ахырына кадәр Иракның иминлек көчләренә күнегүләр бирәчәк. Кичә кич американ президенты Барак Обама Иракта хәрби гамәлләрнең тәмамлануы турында игълан итте. Дөнья газетенең Беслан шәһәрендә 6 ел элек булган фаҗигале вакыйгаларны искә алдылар. 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбенә барып кергән террорчылар андагы укучылар һәм укытучыларны тотып итеп алу нәтиҗәсендә 336 кеше һәлак булды, шуларның 186-сы балалар иде. Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәре мәхкәмәсе мусульман каберләрен мәсхәрәләгән 2 яшь үсмергә гаепләү карары чыгарды. Алар шартлы рәвештә берсе 2 елга, икенчесе 2 ел 4 айга хөкем ителгән. Бу яшь үсмерләр зиратның мусульман өлешендә барлыгы 17 каберне мәсхәрәләгән. Вашингтонда американ президенты Барак Обама, Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху, Фәлестин җитәкчесе Мәхмуд Аббас катнашында 3 яклы очрашу башлана. Бу очрашу Израиль белән Фәлестин арасында сулык сөйләшүләренә юл ачар дип көтелә. Русия Думасында Татарстан вәкиле Дума рәисенең урынбасары Олег Морозов иң йогынтылы депутатлар исемлегенә кергән. Forbes мәгълүматенә күрә, Морозов үзе тәкъдим иткән 58 канун өлгесенең 21-нең кабул ителүенә ирешкән һәм лоббистлар исемлегендә 6-нчы урында. Казанның Рубин такымы яңа уенчылар сатып алу өчен иң күп акча сарыф иткән клублар арасына керде. Gol.com интернет басмасы мәгълүматенә караганда, 2010 елның җәендә Казан такымы 6 яңа уенчыны сатып алу өчен барлыгы 43 миллион евро сарыф иткән. Бу күрсәткеч белән Рубин Европаның 4 мәшһүр такымыннан гына калышып 5-нче урын алган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Али Гыйлми булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанның Стәрлетамак қаласында беренче оқытушыға һәйкәл ашылды. Русияда мондай һәйкәл беренче диләр. Республиканың 4 иле районында хакимият башлығы вазифасыннан алынғаннан соң вазгыят киеренке булып кала. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бүген 1 сентябрь мәктәпләрдә һәм барлык уку йортларында яңа уку йылы башланды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов заманында үзе тәмамлаган башкаланың 105-нче санлы мәктәбендә булды. Уланда 8-нче сыйныфка килгән һәм унны бетереп өлгергәнлек аттестаты алган. Монда бер генә дүртле, ул инглиз теленнән, калган фәннәрдән тик 5-ләр генә. 1 сентябрь белем көненә Стәрлетамак шәһәрендә 1-нче укытучыга һәйкәл ачылды. Әлеге һәйкәлдә укытучының 1-нче сыйныфка килүче кызны аркасыннан кагып, белем дөньясына алып керү сурәтләнгән. Мондый һәйкәлнең Русияда бу тәүгесе. Район хакимияте башлары урыннарыннан оча һәм югарырак вазифага билгеләнә. Үткән атна азагында 4 ел районы һәм шәһәре хакимияте башлыгы Рәүил Дәүләтов Куштырнакта үз теләге белән вазифасыннан киткән иде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов август урталарында ук 4 ел башына тәнкыйт белдереп, начар эшләвен дәвам итсә, башка урынга китәргә тәкъдим иткән иде. Башкортстан президентының тәнкыйт сүзләре атап әйткәндә, районда коммуналь түләүләр өчен бурыч 140%-ка үсүе, ут һәм газга түләүдә күп миллионлы бурычлар җыелуы һәм башка җитешсезлекләре аталган иде. Район башы үзе теләп вазифасыннан китте һәм экология, табигатьтән файдалану министры урынбасары итеп билгеләнде. Шушы ук министрлыкка икенче билгеләнгән урынбасар Гафури районының шулай ук шушы көннәрдә генә вазифасыннан үз теләге белән киткән башы Әхәт Шаһиев, әлеге хакимият башлыгының бер эшкуарга басымы нәтиҗәсендә анысының моңа утырырга мәҗбүр булу турында элегрәк хәбәр иткән идек. Дөрес, ул утлы коралдан атмаган, бары тик резин ядрә белән атучы коралдан яралаган иде. Шулай итеп, вазифаларыннан киткән хакимият башлыклары икесе дә министр урынбасары итеп билгеләнделәр. Вазифаларыннан үз теләкләре белән китәргә чиратта Зилайыр һәм Илеш районнары хакимиятләре башлары. Зилайыр районы хакимияте башы Юнир Валиевка канунсыз урман кисү гаебе белдерелгән. Илеш районы башы Илдар Мостафин Илеш сөт ширкәтенә ридер һөҗүмдә шаһит булып тора. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда 30 август мәҗбүри башкорт телен укытуга каршы узган пикет тикшерелде. Яңа каршылык чараларын үткәрү мәсьәләсе каралды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренә караганда, каршылык чараларына барлык милләт вәкилләре дә кушылырга теләк белдерә, чөнки башкорт теле урыс теленә зыян китерү исәбенә укытыла. Мәҗит Хуҗин моны Чиләбе өлкәсе үрнәгендә аңлатты.
Татарлар мәктәбендә безнең татар телен кыскарталар, ә рус мәктәпләрендә рус телен кыскарталар. Например, менә Челябинская областьта 5-6 сәгать атнага бирелә, 5-6 сәгать атнага тіл бойынша. А бізде русларың 3-4 сағат кіне беріле. Бойыма біз зұр.
Ортаба Мәжит Хожин интернеттағы президент бетіне Мұртаза Рахимов идара еткен шырда тотар мәнфағатларын бұзған қойбір түрелерінің орындарында қолуына ризасылық білдіріп язуға президент бұ бейгілеулер текшірілмей уақыт көрсетір деп жауап берді. Шуңа олар білен конструктив ішшенлікні дауам етерге тұры келе дейді Мәжит Хожин.
Силовица Рахимовская, она еще не ослаблена сегодня. Еще не сильнее, чем сила Хамитова, нового президента. Але кадры остались Рахимовские. Так в правительстве, так и аппарате президента. Шуңа күрә, безгә околлыгына, шәхси кешеләргә килмичә, бер-беребез белән киңәшләшеп, матур гына үзебезнең таләпләрне аларның өстәленә салырга кирәк. Шуңа күрә, шундый методы выбрали. Жизнь покажет. Ул әйтте бит, бөтен халыкка әйтте. Әгәр дә минем политикада, минем сәясәтенә чыгып китсә, безнең сотрудниклар по отношению к ним будут приняты строгие меры, дип әйтте.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Башкортстан татар иҗтимагы үзәге рәисе Кадерле Мамытинов президент белән пикетлар аша сөйләшү нәтиҗәле дип исәпли.
Мин уйлыйм, комитет белән хотя бы пикет аша сөйләшеп булар. Блоклар аша, шул пикетлар аша. Менә болай сөйләшү дә, менә шул пикет аша сөйләшү дә. Менә бик ошап бара, әгәр дә алар ямсыз кылынмасалар. Мин уйлыйм, нәрсә киләчәккә без нык итеп генеральный үзебезнең планнарны корырбыз. Возможно, значит, у нас уже татар тілінің дәулет тілі статусы бірінші орында тұрыр ол. И қолғаннары да, әкірінеп, өзіміздің позицияны, мен өлем, где-то там, допустим, егер да отвоевывать, где-то яңыны, ну, шулай ішлер біз.
Қадірлі Мамытинов районларда жан есеп оңайынан пикетлар оздырға керек деп есепли. Мана ол, бүздәкте өткен бір қашылық шарасы мисалында оңлатты.
Уфада гына димәгән, төрле урында йөр. Без бардык Бүздәккә. Бүздәктә менә онда шундый бер төрле психологик шундый торткалаш барды онда. Менә шуны карасаң исләрең китәр. Кеше күп кенә җыелган. Менә 100 метр почти 50 метр читтә торалар. Шулар почти 1 сәгать үткәч кенә монда якын килергә зирәк батырчылык иттеләр. Потому что безнең халык шулай куркып өйрәнелгән. Ул 450 ел курккан. А монда совет буласы кытышкыш куркытты. Монда, значит, соңында мына моны Рахимов тагын куркытты кытышкыш итеп. Таким образом, ул халык нәзрәк шул куркулыктан әзгә куткарырга бара. Шушы куркыткан халык аларга нәрсә әйтәсең, ул шуны эшләй. Әгәр дә без аны барып, әгәр дә шул куркаклыктан әзгә булса да күтәрә алсак, ул икенче төрле эшли башлаячак. Без монда Хамитовтан нәрсәдер сорамыйбыз. Давай безгә тегене берегез, моны берегез. Ул безнең значит перепис булачак ул бары бер и скорее всего алдарлар безне шул булмасын дип халык арасында әзрәк халыкның рухын күтәрергә барырга кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытинов булды. Шурада җан исәпкә кадәр бер ничә районда пикет уздырырга килешенде. Аларны оештыручылары каралды. Эчке эшләр министрлыгының шәхси хәвефсезлек идарәсе күптән түгел миграция хезмәтендә канун бозуларны зур күләмдәге акчаларга шетел кешеләренә документлар эшләнү турында хәбәр иткән иде. Инде килеп миграция хезмәте моны кире какты һәм якын араларда ялган мәгълүмат өчен дип Эчке эшләр министрлыгын мәхкәмәгә бирәчәкләрен хәбәр итте. Башинформ мәгълүмат агентлыгына яңа баш билгеләнде. Ул Максим Ульчев. Максим Ульчев Уфада туган, авиация техник университетын тәмамлаган, Соклык банкында Президент хакимиятендә эшләгән, соңгы эш урыны тышкы бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министрын басары булып эшләде. Моңа кадәр Башинформ белән җитәкчелек иткән Юнир Азнабаев Спутник FM радиосы җитәкчесе итеп билгеләнде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Актаныш районы мәхкәмәсе республиканың эчке эшләр министры Әсхәт Сафаровка яла ягуда гаепләнгән Әсхәр һәм Лилия Әмирҗановларга хөкем чыгарды. Алар узган ел Шаллыда Надежда Татарстан газетасында бастырган язмаларында министрның исемен пычратуда гаепле табылды. Шушы мәхкәмә эше турында тулырак итеп Гадел Галәметдин сөйли.
61 яшьлек Азгар Әмирҗанов һәм аның тормыш иптәше 58 яшьлек Лилия Әмирҗанова узган ел Чаллыда Надежда Татарстаны исемле газета бастыра башлаган. Басманың беренче санында ук Гудбай бабай һәм Вся королевская рать или кто правит Татарстаном язмалары чыгарылган. Прокуратура вәкилләре фикеренчә, беренче язмада автор Азгат Әмирҗанов Татарстан эчке эшләр идарәсенең һәм министр Азгат Сафаровның исемен пишираткан. Биредә хакимияткә оган кешеләрне җаваплылыкка тарту билгеле бер тәртипкә салынган. Республиканың эчке эшләр министры мәхкәмәне прокуратураны үз кулына алган диелгән. Икенче язмада исә генерал Сафаров теләгән һәр кемгә каршы компромат җыеп, аны төрмәгә яки җүләрләр йортына яба ала дигән. Әлеге басма 11500 дана белән Башкортстанда бастырылган һәм Актаныш районында таратылган. Прокуратура вәкилләре фикренчә, бу эшләр Татарстанның Дәүләт Шурасына депутат булырга дәгъва иткән Әмирҗановның кызлары Гөлшат Әмирҗановның абруен арттырыр өчен башкарылган. Татарстан прокуратурасы Әмирҗановлар бастырылган мәгълүматның дөреслеккә туры килмәвен һәм эчке эшләр министрлыгының абруен төшерүен ассызыклый. Моны психолого-лингвистик тикшертү дә исбатлаган. Җинаят эшен исә прокуратура министр сорау белән кузгаткан. Җинаят эше кузгатканчы Сафаров яла ягучыларга карата мондый фикерен белдергән иде.
Еще не просто, чтобы я оставил факт.
Үземе қората бір гіне йола яғу ұшырағында жазасыз қалдырғаным йоқ. Сіз Шашурин білен болған вақиғаларыны білесіз. Меңа өзімнің намуслы есімім қиымет. Шуңа көре бір кімге де өзіме йола яғуны ғафу иттіра алмайым деген еді. Әзғат Сафаров.
Тем более, используя средства массовой информации, значит, порочек...
Бу елның 15 февралында ерле хатынлы Әмирҗановлар Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе тарафыннан җаваплылыкка тартылган булган инде. Күчемсез милек сату алу эшләрендә алдашу өчен Әзгәр Әмирҗанов 3 ел ярым, Лилия Әмирҗанова 4 ел ярымга иргеннән мәхрүм ителгән. Әзгәр Зафаровка яла яккан өчен Актаныш районы мәхкәмәсе Әмирҗановларга булган җәзаларына яна ярты ел иргеннән мәхрүм итү газабын истәде. Әмирҗановлар үз гаепләрен танымый һәм басмада язылғанның барысы да дөреслеккә туры килүен әйтә.
Казаннан Гадил Галәметдин хәбәрен ишеттек.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Инде 5-нче тапкыр Мәскәүдә ачылган Рамазан шатырында иртәгә 2 сентябрь Татарстан көне булачак. Аның ачылышында 26 август көнне татар халкының танылган галимнәре, сәнгатькәрләре дә булып китте. Татарстан рәсмиләре 2 сентябрь көнне үзенең ифтар ашын оештырырга әзерләнеп, тирә-якны карап йөрде. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Һәр елгы кебек бу чараны Русияның мөфтиләр шурасы һәм Надежда дип аталган хәйрия фонды оештыра. Ә менә билдан бу чара Мәскәү хөкүмәтенең шәһәр бәйрәме кысаларында узачак. Чатырның инде үз традицияләре барлыкка килгән, чөнки биредә һәр елгы кебек Рамазан аеның ахыргы көненә кадәр программа билгеләнгән, анда Татарстан, Дагыстан, Азербайҗан, Түркменстан, Төркия республикалары үз көнен уздырачак. Ә менә 2 сентябрь Рамазан чатырында Татарстан көне булачак. 26 августта чатырның тантаналы ачылышы булды. Ул ифтарга татар милләтенең күренекле шәхесләре, башка дин әһелләре, төрле мөселман илләренең илчеләре, депутатлар, дәүләт эшлеклеләре чакырылган иде. Православ чиркәвеннән Всеволод Чаплин, яһудиләр оешмасыннан Зиновий Коган, шулай ук Будда, католик дини оешмалары вәкилләре дә мөселманнарны Рамазан ае белән котлап чыгыш ясадылар, мөселманнар белән берлектә ифтар ашларын авыз иттеләр. Рамазан чатырының тантаналы ашышында катнашкан танылган кардиохирург Ринат Акчурин һәм Татарстанның вакаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин дә бу чарага карата үз фикерләрен әйттеләр.
Мусульман, дөнья мусульманларының бәйрәме дип килдек.
Безнең өчен бу изге бәйрәм. Мусульманнар бергә җыелышып, бу бәйрәмдә сөйләшеп, күрешеп, исәннәрнең кадерен белеп, мәрхүмнәрнең каберен белеп, искә алып, нәшлашып, сөйләшеп утырып аралашырга. Әлбәттә, бунда аралашу, туганнашу, бер-беренә хәлесне сорашып, и киләчәккә теләкләр теләп бергә утыру менә шул шатырда булар дип башланды.
Рамазан чатыры ачылышында беренче мәртәбә Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәли Гөлиева да бар иде.
Без 2 сентябрьдә үзебезнең Татарстан көнен үткәрәбез бу шатерда. Шуның өчен менә тәртипне карап, ничек монда оешкан, чөнки безнең Казанда үзебездә дә үткәрәбез Рамазан аенда. Һәм анда безнең милләттәшләребез, мусульманнарыбыз бөтенесе шулай җыешып, бер-беренә хөрмәт күрсәтеп, мөмкин дәрәҗәдә ярдәм күрсәтеп, шундый Рамазан аенның бөтен матурлыгын, аның мөмкинчелекләрен файдаланып яшәргә тырышалар. Без инде шул исәптән менә Татарстан җирендә генә түгел, хәтта Татарстанның нурын менә Мәскәүдә дә сибеп шушы шатердан башларга телибез.
Бик яхшы. Димәк, бу дин белән мәдәниятның якынлашуын да күрсәтә торган бер мисал түгелме? Чөнки монда мөнәҗәтләр дә җырлана. Безнең халык бит инде ул ничек булса да халык җырлары да бит инде ничек тора аралашып бара.
Һәр хәлдә менә мин үзебезнең Казан җигитләрен күрдем. Район группасы, алар бүген чакырып китергәннәр. Чөнки алар менә Рамазан турында яңа җыр бүген башкаралар. Бүген чөнки бәйрәм чарасы, бәйрәмдә инде мәдәниятсез башкарып булмый. Шуның өчен ниндидер мин үлем менә шушы бәйрәмнең күтәренке булыр өчен безнең элеккедән, борынгыдан килгән шундый алар мәдәни әсәрләр бер яктан, әйе, алар һич шиксез ислам мәдәниятенең күренешләре. Алай да инде хәзер ул халык тарафыннан эшләнгән шундый халык күңелендә сакланган әсәрләр буларак бүген дә мия калса яңаша яңгырый һәм халык үзе аны кирәкле дип тапкач артистлар башкара рәхәтләнер. Безнең груп гадәтләрне саклау гына түгел, аларга ниндидер бүген яңаша яңгырыш хәтта бүгенге көндә яңа яшәеш бирү.
Сез Зилә Вәлиеваны тыңладыгыз. Төбе тавындагы мәчет янына урнашкан Рамазан шатырын Раул хәзрәт Гайнеттин 5-нче тапкыр ачып җибәрде быел. Бирдә тантана әлбәттә Коръәни Кәримнән аятлар уку белән башланып китте. Бу шара хакында хәзрәт үзе булай диде.
Мәскәүдә Рамазан шатырының ачылуы үзенә күрә ул бер безнең татар халкының абруен дәрәҗәсен күтәрү мөнәсәбәте буларак үткәрелә торган бер чара дип әйтәсем килә. Чөнки ислам дине безнең җитәкчелегендә Россия масштабында без татар милләт әһелләре торабыз. Аннан соң Мәскәүнең уртасында шушындый чатырны куярга һәм дә Рамазан аебыз тәмамланганчы гает көнебезгә кадәр безнең бу чатырыбызга төрле милләт халкы, төрле дин әһелләре килеп ифтар кыла алулары һәм әлбәттә Мәскәүдә шушындый чатырны урнаштыруга Мәскәү хөкүмәтен без үзебезгә союзник иттереп, партнер иттереп, аларның ярдәм мы белән моны үткәрүләребез бу безгә дөрестән дә бер мактау бирә. Һәм әйтергә кирәк, безнең бу эшләребездә уңышлар теләп башка дин әһелләренең дә катнашуы, алар да безнең динебезне хөрмәт итеп, мусульманнарны хөрмәт итеп, безнең белән бер ватанда тыныч тату яшәргә теләкләрне халык алдында әйтүләре бу да күп нәрсәгә тора. Һәм менә бу безнең Рамазан кичәләребездә халык ифтар биреп, монда төрле культура программаларын үткәрүләр, булар безнең мусульман халыкларын бер-берсенә тагын да якынайтуга, һәм дә бер-беребезнең гореф-гадәтләрен, үзебезнең культураларыбызны, традицияләребезне өйрәнеп, бер-беребезгә якынуларыбыз, бу да мусульманчылыкны ныгытуга бер сәбәп була. Шуның өчен мин сөенәм, Аллага шөкер, безнең бу Рамазан чатырыбызны үткәрүдә бизнес өлкәсендә эшләгән кешеләребез дә ярдәм итә. Шәһәр хөкүмәте дә ярдәм итә, һәм дә яшьләребез үзләренең көчләрен куялар. Гомумән, бу мусульманнарның берлегенә һәм дә мусульманнарның абруена, авторитетенә хезмәт итә торган Рамазан чатыры дип мин саныйм.
Рәхмәт хәзрәтлек. Сез Раул хәзрәт Гайнеттинне ишеттегез. Бу Рамазан чатырына төрле милләт кешеләре, хәтта мөселман булмаганнар да кирип, ифтар ашы ашый алалар. Бу чатыр 600-гә якын кешене сыендыра ала. Шуның өстенә төрле республика көннәренә башка программага кертелгәнчә, яшьләр үз программасын татар мәктәбе үзенекен үткәрәчәк. 1 сентябрьдә Белем көне, ә инде 5 сентябрьдә биредә Кадер кичәсе узачак. Шулай итеп, бу чатырның эше татар милләтен берләштерә, мөселманнар абруена хезмәт итә торган хәйрия чарасы дип уйлыйм, диде Рауил хәзрәт Гайнетдин. Шулай итеп, Мәскәүдә 5-нче тапкыр Рамазан чатыры ачылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Һәм иртәгә 2 сентябрь бу Рамазан чатырында Татарстан көне булачак. Жәй айларында ел сайын Шиләб өлкәсенең иң гүзәл табигать кочагында Мияз шәһәре янындагы Турғай як күле буенда рок-фестиваль уза. Быел узган Торнадо фестиваленең күңелсез тәмамлануы турында бу атнада Азатлык дулкыннарында хәбәр иткән идем. Фестивальне ябу тантанасы алдыннан бер төркем кораллы кешеләр тарафыннан тәртипсезлекләр оештырылды. Алдан әзерләнгән тимер таяклар, пневмопистолетлар белән коралланган билгә кадәр шишенгән бер төркем ир-егетләр лагерь мәйданына басып кереп, чын мәгънәсендә сугыш оештыралар. Зарар күрүчеләр арасында күбесенең баш мие яралары, борыннары сынган була, яисә пычак тимер җәрәхәтләре. Фестивальдә катнашучылар хәбәр итүенчә, бу һөҗүмдә 19 кеше генә түгел, 100-дән артык кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Интернетта исемлектә күрсәтелгән 19 зарар күрүче арасында медицина ярдәме күрсәтелгән күпләрнең булмавы ачыклана. Бу фаҗиганың реаль масштабларын күрсәтмичә яшереп калдыру киметеп күрсәтү ачыклана. Русиянең төрле төбәкләреннән 4000ләп кеше катнашкан концертта дөреслекне яшереп калдыру файдасыз, чөнки интернетка куелган күп санлы фото һәм видео материаллар да бу һөҗүмнең никадәр куркыныч булуын сөйлиләр. Фестивальдә тәртип саклау җитәрлек оештырылмаган булып чыга. Бүген фестивальдә тәртип Сүзлекләр белән бәйле 2 кеше Денис Пензин һәм Алексей Попов кулга алынган. Мәхкәмә утырышы 3 сентябрьгә билгеләнгән. Шиләбедән Луиза Закиржан хәбәр итә.
Фестивальнең оештыручысы Валихан Тургунбаев хәбәр итүенчә, быелгы фестивальдә 3 көндә Русияның барлык төбәкләреннән ерак көнчыгыштан алып Калининградка кадәр 50 меңләп кунак катнаша. Фестивальне ябыр алдыннан сәхнә янында 4000ләп кеше концерт караган вакытта арттан йөгереп килеп төрле тимер корылмалары, пневмопистолетлары белән коралланган төркем сугыш атыш башлыйлар. Көтмәгәндә мондый хәлнең башлануыннан концерт караучылар бераз югалып калдылар, ди ул. Бандитларның юлларына туры килгәннәр нинди милләттән булуларына карамастан кыйналуга дучар булалар. Фестивальнең дистәләгән кунаклары яраланып, канга батып егылып калалар. Бу сугышны оештыручылар канлы из калдырып 5-10 минуттан футболкаларын киеп, халык арасына кирип югалалар. Коралланган төркем бернинди кычкырусыз, бернинди таләпләр таләп итмичә, ничек оешкан рәвештә йөгереп кергән булсалар, шулай ук оешкан рәвештә югалдылар да, ди Вәлихан Туркунбаев. Милиция һәм тәртип сакчылары 70ләгән кеше иде, ләкин алар лагердә тәртипне саклыйлар. Коралланган төркемнең көч куллануына әзер булмыйлар, ди ул. 100ләгән тимер таяклар белән коралланган егетләр лагерның төньягындагы капканы ватып керәләр. Бу коралланган сугышчылар төркеме, ди ул. Көньяк Урал җирендә аларның барлыкка килүе куркыныч хәл. Бу урындагы халыкны бик борчый, ди фестивальне оештыручы Вәлихан Турхунбаев. Тараканнар төркеменең лидеры Дмитрий Спирин сәхнәдән күргәннәрен булай дип хәбәр итә. Бу тамык уты башланганда без икенче җырыбызны башкара идек. Билгә кадәр шишенгән яшь шигетләр зур оешкан рәвештә төркем булып сәхнәгә табан йөгереп киләләр иде. Башта мин бу оешкан төркем фанатлар дип сәхнәгә якынрак карарга киләләрдер дип уйладым. Алар халык арасына кирип, пневмокролларыннан ата башлыйлар. Бер-ике тапкыр гына ату түгел, шын атыш башлана. Алар безгә төбәп атмадылар, шулай да азак сәхнәдә пулялар таптык, ди ул. Башта без музыканы туктатып, сахнадан китмичә тәртипсезлекнең беткәнен көтеп тордык. Бу фестивальнең тәртип саклаучылары бу гадәттән тыш күренешне тиз туктатырлар дип уйлаган идек. Әмма аларны беркем дә тынычландырырга уйламаганын аңлагач кына сахнә артына киттек. Бу алдан планлаштырылган акция булды, ди ул. Үз эшләрен тәмамлагач, майкаларын киеп, халык арасында югалдылар, беркем дә аларга кумашауламады, ди ул. Шунысы нык ачык. Бу хәрбиләштерелгән төркем физик яктан яхшы әзерләнгән, пистолетлар һәм бейсбол биталары белән коралланган, һәрберсе солдат ботинкасындалар иде, дип хәбәр итә Тараканнар төркеменең лидеры Дмитрий Спирин. Тараканнар группасының интернет көндәлегендә дә без үз гомеребездә моннан да куркыныч хәлне күргән юк иде. Тузан, атыш, куан, төрле якка йөгереп качучылар. Кемдер яраланып егыла, кемдер тимер кораллары белән алга артка кизәнә, ялангач, чәчләре кырып алынган ир-егетләр. Фестивальдә күрүчеләрнең сөйләвенчә, бандитлар лагерның төньягындагы капка ягына бик күп машиналарда килеп туктыйлар. Күбесе кыйбатлы иномаркаларда була. Юлны каплыйлар һәм команда буенча барысы да күлмәк яки футболкаларын салалар, тимер коралларын, лом монтировкаларын алалар. Аннары 100ләгән кеше тезелеп сәхнә ягына юнәлделәр. Мәйдан буйлап шылбыр кебек сузлалар һәм сугыш башлыйлар. Бер 10 минуттан лагердан йөгерешеп чыгып, күбесе тимер коралларын ташлап калдырып, машиналарына утырып китеп югалалар. Аларны берсе дә кулга алырга уйламадылар, ди фестивальдә катнашучылар. Әлеге көннәрдә җинаят эшен тикшерүләр бара. Азатлык радиосы, Луиза Закиржан, Чиләбе.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышына багышланган бу сәхифәбездә хәбәрчебез узган ял көннәре Акмәчетте Кырым татар курылтайы утырышы имгаклары турында сөйләп, Кырымга килгән кунаклар белән таныштырыр. Бүген Кырым татар мәктәпләрендә дә белем бәйрәме узды. Тулырак итеп Диләвар Усман.
Кырым татар халкы курултайы арфесінде, яни августның 26-сында Украина президенты Виктор Янукович президент янындакы Кырым татар халкы вәкилләре кеңешенең тәркибен 33 азадан 19-га кыскартып, аның тәркибен дә дәңештереп фирманы имзалады. Президентның бу адымы Кырым татар җәмәгате ва сиясәтчеләре арасында чешит фикерләр догырды. Та Леонид Кучма заманында мәйданга кертелгән бу кеңешке әрвахәттек 33 мәҗлес азасы кире иде. Әмма бу сәфер 19 азадан тек 8-ы мәҗлес азасы. Калганлары Кырым татар җәмәгать тәшкилатлары ва сиясәт кешеләренең вәкилләредер. Олар арасында милли фирка рәисе Васи Абдураимов, сабык вице-премьерлер Лентун Бизазиев, Эдип Гафаров, Голос Крыма ва Кырым газеталарының мөхәррирләре ва дигәрләре бар. Мәҗлес азаларыннан тыш күрсәтелгән инсанларның базы милли мәсьәләләргә багышлары мәҗлесенең тәңештергәндә байгы фарклыдыр. Базылары оларны мәҗлескә оппозиция дип тә сая. Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы исе бу инсанлар артында кимсе юк, олар үз-үзләрен тәмсил итәләр дигән фикерне дә белдергән иде. О милләтне тәмсил иткән мәҗлес ва курултай бар. Безгә төпәдән милләтне ким тәмсил итәчәген күрсәткәннәре дөньяда олачак шәй дигел ди.
Бу шурага халкыбыз тарафыннан төшелгән 33 мәҗлес сайлаулары кертә. Ягъни ачык-ачык бу карарда халкын тарафыннан seçilгән инсаннар кергесе шар. Шунда да көрәбез, халкын тарафыннан seçilгән, ягъни безнең милли органымыздан 8 кеше әндә кертелә, калган 11 кеше оппозиция дисек, сама оппозиция демек бераз балабан сөз. Оппозиция булмак өчен сиясәт бакымнан бер куч булмак. Тамы о истәгән, да, доврысы җану кичтедеге дигел, җарт истәдеге адам, монда бер кемсәлене күрешә дә, бер кемсәлене аңлашты. Юхур башканына бөле мәгълүмат бирә оппозиция дидек башта үзеңізге бір қарар алыңыз. Егер де халқың темсілжісі десеңіз, тайын еділмес о темсілжілер. Бұл ескайделер көре, бұл шуыраға темсілжілер құрылтай тапынан сечіле еді де, де құрылтай мәжіс рейсі ол істені жұмқұр башқанына дәрі, жұмқұр башқаны ялыз таздықлай оған. Ама шында тәпеден көстерегі кеке, милет темсілжісі ба. Дүнияда олайжақ ши дегіл, гүлінж бір ши.
Сөзіні девам етіп Мустафа Джемилоғлы президент янында олғанлар мәселені аңламайып, оны масқара етелер. Без бойле карарны кабул итеп оламабыз ди.
Буны бит бу шәкелдә кабул итеп оламабыз. Безгә халкыбыз да мисал бермәс аны. Гәрчектән дә тәсир җыячак булса, аны сөйләмәс кирәк.
Мәҗлес рәисе әгәр дә акимият мәҗлесен эш берлек япмаячак булса, аларга килешкән инсанлар белән эш япачак булсалар, Кырым татар мәсьәләләрен да яхшы чешәчәк булсалар, Алла колай китерсин, диде.
Буны аңлаттык, аны олар не карар версилер, өле бай. Егер де бұлар йок, біз мәсе мәзесінен үшбірлік япмайжамыз, ана біз севгіміз, стедігіміз, мәселерінен көрішмей япачықмыз, да милетін мәселерін бөлі чезе жекілсі, деселер, ала қолай кетірсін. Біз мемнуны бар, егер де оларының герчектен де о мәселерін чезе олса. Асты Крым татар милі мәзесінің құрылтайын мақсатлары милеті қызмет етік. Мадем ке бұл кебі өзлері севген инсанларын топтадылар да, біздің зытымыза, дәз еді милетін мәселерін чезәчәк булсалар, без сөйләрек,
ә? Сөзене дәвам итеп Мустафа Джемил оглы, Кырым Назирләр Шурасы рәисе Василий Жартыны телгә алып, аның шантажы айын ойынлары безгә кечмәс, диде. 28-29 август көндә Рәхмәҗиттә кечкән курултайда бу мәсьәлә буенча карар алынды. Бу карарда президент Кырым татар халкы вәкилләре кеңәшенә кертелгән дәңгешмәләрдән соң кеңеш Кырым татар халкы адыннан фаалият күрсәтмәк вәкиллекләренә җая. Чөнки кеңеш вәкилләре сайланмай, төпәдән күрсәтүчен белгеләнәләр, диделе. Böyle vaziyette Kurultay Prezidentke müracaatta bulunup kengeşke evvelki statusunu kaytarmağa teklif etti. Yani kengeşke Kurultay kösterilgen insanlar kirmek gerekliğini izbatlay. Aksalda meclis bu kengeşte çalışmaktan baş tartacak dedi Mustafa Cemiloğlu. Amna meclis arası Zahir Smidlayev kengeşte çalışmak ya da çalışmamak kararını her bir kengeş azası özü al etmek gerek dep saya. Daha bir meclis azası meclisin dışkı alakalar bölügü yetekçisi Ali Hamzin kengeşinin işinde iştirak etmek gerek dep saya. Kurultay Kırım Tatarlar üzerinde yapılan genosid boyunca olan vakalarını talil etip işini devam etmege genosid boyunca mahsus komisyanı gerekli teknik donatmalarla teminlenmesi hakkında karar aldı. Kırım Tatar halkı meseleleri boyunca halkara forum not kermek fikrine de kurultay kol tuttu. Halkara forumun bağlı müracaatlar Birleşken Milletler Teşkilatı OBSE, Ukrayna Yukarı Radası'na prezidentke yollanacak. Kurultayda bakılan daha bir mühim mesele 31 Oktyabr'de Kırım Yukarı Radası'na yerli şuralarga geçecek saylavlarla bağlıydı. Meclis ve kurultay bu saylavlarda Ruh Firkası kanatı aslında iştirak edeceği evvelden belliydi. Reyberu neticesinde Kırım Yukarı Radası'na deputatlıkta gösterilgen 15 namzet tazdıklandı kurultayda. Birinci beşlikke 133 seslen birinci yerde Rifat Çubarov, 121 seslen iş adamı Enver Abdurayim ikinci yerde, Remzi İlyas 118 ses, vice premier Ayis Abdullayev 78 ses, Safure Kacametova 67 ses kazandı. Cedvelde ikinci yer Ruhnun Kırındaki yetekçisi Leonid Pilunskige verilecek. Ama saylavlar ve deputatlıkka namzetler cedveli boyunca şimdi kurultayının revizyon komisyası çalışayken onun neticeleri boyunca yani namzetlerini belgilev boyunca delegatlar arasında olgan ayın oyunlar olganı açıklansa bu mesele boyunca daha bir kurultay geçirilmesini istisna etmi meclis reisi Mustafa Cemiloğlu bu hafta o mına ne deyip
eğer de kandırıcı şekilde var ise iki tarafı da var. İyi tarafı da var, yaramay tarafı da var. İyi tarafı bir de daha ziyade adaleti olacak bu mede bizim sayımımızda. İkinci tarafı bir kurultay toplaması kolayışı değil. Masrafın bağlı. Sen çeşitli söylentiler, insanların ağzını kapatıp olamayacaksın. Bu olmayacak şeyler, bilmeyen şeyler, bunun etrafında uydurmalar başlanacak. İşte başımız bir dertte bu meselede. Neyse de bunda biz çıkarız. Ben belirsem bugün yarın ya da yarındaki meclis toplantısı olur. Onda bir karar alırız. Eğer de karar yeniden yarım günlüğüm, bir günlüğüm kurultay toplanmak söz konusu olsa onun için o zaman biz çok sürmek de mümkün değil onu. Yakında sayılıyorlar. Onun için bir hafta içerisinde ben belirsem kurultayı da çağırırız.
İşte kurultay geçti ama yakın günlerde daha bir kurultay çağırılabilir. Kırımga Polşa Tatarları Birligi Vekili Ежи Шагуневич geldi. O Ахмеджитте matbuat görüşünü ötkerip 15 ноябрьде Polşa'da asıl Kırım Tatarı olan Mişka Tatar Umer Akmolla Adamalovun hatırasına daha bir abide açılacağını ilan etti. Bu tedbirlerde Polşa Prezidenti Branislav Komarovski iştirak edeceğini Kırım'dan Mustafa Cemil ve delegasiyada vetetilgenini haber etti Ежи Шагуневич. Mişka Tatar'a abideler Lublin'de Yüzefova şehirlerinde endi bar eken. O Polşanın en ali ordeni Krest Grünwalda ordeninden tazdırlengen edi. Koydeşler Teşkilatı reisi İbrahim Vayenni ise Mişka Tatar yani Umer Akmolla Adamanov'nın Ukrayna'nın birde bir ordeninden tazdırlenmesini teklif etmege hazırlana Ukrayna'nın ait hizmetlerine. Yang okuf yılı arfesinde Kırım Tatar iş adamları birinci sınıfta bargan talebeler için bakşışlar hediye etip onlarını mektepke ozgardılar.
Bu aksalarını biz devam edeceğimiz.
Şimdi vakit mektepke vereceğiz. Akçımız bir kalkışıp talebi olacağız. Ana dilini bilsen, ben de güzelleştireceğim. Herkese de maşallah, ya da güzel bir bala.
Böyle tantanalı tedbirler Kırım Tatarları toplu yaşayan Ахмеджиттің çeşit kasabalarında geçti. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азатлыктын татар башкорт редакциясы сизге исендик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.